يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
Ó vós que credes, despendei das coisas boas que haveis logrado e do que nós vos fizemos sair da terra, e não recorrais ao que é vil para dele despenderdes, sendo que o não tomaríeis, a não ser que a ele fechasseis os olhos. E sabei que Alá é bastante a si mesmo louvável.